Тимотейге бірінші мектуп, 5-ші бап. Ақсақалны сөгме, оңа бабаңа кебі насият бер. Яшларға қардашыңа кебі, қарт апайларға анаңа кебі, яш қызларға қыз қардашыңа кебі, бүтін темізлікнен насият бер. Ақиқи тұл қадынларыны үрмет ет. Амма тұл қадынның балалары яда торынлары олса, олар башта өз қорантасыны үрмет етмеге ве ана бабасыны саймаға огренсінлер. Бұны Алла істей. Ақиқи тұл ве ялыңыз қалған қадын Аллаға ишана, геже күндіз дуа оқи ве ялвара. Амма кейф чатып яшаған тұл қадын тірі олғанда біле өлідір. Тұллар қабаатсыз олсынлар деп, оларға бұны бұйыр. Кемесе өз сойсопларыны, хусусан қоранта азаларыны бақмаса, о имандан вазгечкен, имансыздан да бетердір. Ярдымны алмақ үчін сайланачак тұл қадын тек бір кере евленген, өз ақайына садық ве 60 яшындан бұйық олсын. Бұ қадын яқшы ішлерінен беллі, балаларыны өстірген, мұсафирлеріні қабыл еткен, азизлерінің аяқларыны юған, беляға оғрағанларға ярдым еткен, әмде хайырлы ішлерді ғайрет көстерген қадын олмақ керек. Яш тұл қадынларыны сайлама, оларының беден істеклері оларыны месіқтен ұзақлаштырғанда олар ақайға чықмаға істейлер. Бойлы етіп, олар әвелден берген вадесіні бозалар ве қабаатлы олалар. Бұндан ғайры әвден әвге кезгенде тенбел олмаға огренелер. Олар тек тенбел дегіл, да ошекчі олып, башқаларының ішіне кірішіп, керек олмаған шейлеріні айталар. Шу себептен мен бұны істейім. Яш тұл қадынлар ақайға чықсынлар, бала тапсынлар, әвлеріні бақсынлар. Бойлы етіп, душманға яман лав айтмаға іч бір фырсат бермесінлер. Базылары енді елдан ұрылып, шейтанның артындан кеттілер. Егер бір иманлы адамның тұл қалған сой соплары олса, оларға өзі ярдым етсін. Оларыны иманлылар джемиетіне юклемесінлер. О вақыт иманлылар джемиеті керчектен тұл қалған қадынларға ярдым етіп олыр. Иманлылар джемиетіне яқшы башлық олған адамлар, хусусан сөзіні дарқатқан ве огреткен ақсақаллар екі қат үрметке лайық олсынлар. Языда арман басқан бұғаның ағзыны қапатма ве ішчі өз қазанчына лайықтыр деп язылған. Екі яда үч шаат олмаса, ақсақалға қойылған іч бір қабаатны қабыл етме. Гунада яшағанларыны епсінің огінде қабаатла, башқалар да қорқсын. Алланың огінде Иса Месихнің ве сайланған мелеклерінің огінде сені тенбиелейім. Фарқ етмейіп, бұларыны бүтінлей сақла, іч бір шейіні айырмайып, епсіні яп. Бірде бір адамның башына қол қоймаға ве бойлы етіп оны джемиетінің бақыджысы яда хызметчісі япмаға ашықма. Башқаларының гуналарына қошылма, өзіңні теміз пак сақла. Судан ғайры ашқазаның ве сық хасталықларының ічін біраз шарап іч. Базыларының гуналары беллі олып, адамларыны қабаатлануға алып баралар. Башқаларының гуналары ісі соңында беллі олыр. Хайырлы ішлер де беллідір, беллі олмаған сойлары да гізлі қалмаз.